halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walba oo aad nagala socotaan. Waa 4th May ee sanadka 2024, waa aroornimo Sabti ah. saacadda Afrikada barina waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxay idinla socodsiinayaan waa Ismaaciil Xuseen Farjar. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saaka iyo Caalamkana waxaa ka mid ah: madaxweynaha dalka Kenya William Ruto oo ku dhawaaqay in dib loo dhigo furitaanka goobaha waxbarashada kadib roobab waaweyn oo dalkaasi ka da'ay.
ma jirto meel dalkeena ka mid ah oo dhibaatadan ka badbaaday. xilliyada dugsiyadeena dib loo furiyey kadib fasaxii Abriil oo ayaa loo ballansanaa Isniinta toddobaadkan, waxaana lagama maarmaan noqotay in ay kala duwanaato oo dib loo dhigo.
waxaan kaloo idiin haynaa warbixin ka hadlaysa loolanka Maraykanka iyo Ruushka ee Afrika, iyo weliba warbixin ka hadlaysa xaaladda Soomaalida ku ganacsata magaalada Sheffield ee dalka UK. sidoo kale qaybaha dambe idaacadda waxaad ku dhegaysan doontaan. lafoole iyo weliba warbixino kale oo xiisa lena qaybaha dambe idiin soo socdaan. marka horese qodob iyo laba ka mida warkii dunida ayaa idinku soo maqan. sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobe ayaa sheegtay jimcihii in waqooyiga Qaza ay hadda ka jirto macluul buuxda kadib muddo ka badan 6 bil oo weerar dhan walba ah iyo weliba xayiraad dhanka sahayda ah ay ciidanka Israa'iil ku hayaan guud ahaan marinka Qaza. agaasimaha barnaamijka cuntada adduunka ee loo soo gaabiyo W F B ay Cindy McCain ayaa sheegtay dadka ku nool qaybaha waqooyi ee Qaza in ay galeen macluul. waraysi ay siisay warbaahinta NBC ee dalkan Maraykanka ayay Miss McCain oo ah muwaadinad u dhalatay Maraykanku waxay sheegtay in xaaladda ka jirta waqooyigu ay tahay mid argagax leh. waxaa jirta, ayay tidhi, macluul buuxda ayaa ka jirta waqooyiga, waxayna hadda ku sii socotaa, ayay tidhi xagga koonfureed. waxay sheegtay Miss McCain in xabad joojin iyo weliba in kor loo qaado gargaarka bini aadannimo oo la marsiiyo dhinaca badda iyo beriguba ay muhiim u tahay ka hortag lagu sameeyo masiibo bini aadannimo oo ku habsata in ka badan 2.3 milyan oo ruux oo ku nool halkaasi. dhanka kalena ururka Xamaas ee maamula Qaza ayaa rajo ka muujiyey heshiis xabad joojin ah oo ay la saxiixdaan Israa'iil xilaa Israa'iil ku adkaysanayso weerar ay ku qaado degmada Rafax. booliska dalka Canada ayaa jimcihii shalay xidhay ama xabsiga dhigay islamarkaana dacwada ku soo oogay 3 nin oo u dhashay dalka Hindiya oo looga shakisan yahay inay dileen Hardeep Singh Ninjar oo ah hogaamiye ka tirsan koox gooni goosad ah oo u ololeysa madax bannaanida dadka Sikha ee Hindiya. Nijaar oo ahaa 45 jir ayaa bishii Juun ee sanadkii hore waxaa lagu toogtay bannaanka macbad ay bulshadaasi ku leeyihiin magaalada Vancouver ee dalka Canada. bilo yar kadib ayuu ra-iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau waxa uu sheegay in ay jiraan cadeymo muujinaya in dowladda Hindiya ay ku lug lahayd dilka hogaamiyahaasi, arintaas oo dhalisay qalalaasi diblomaasiyadeed oo soo kala dhex galay Ottawa iyo New Delhi. safaaradda Hindiya ee Ottawa ayaan weli ka jawaabin xadhigga loo geystay 3 nin ee Hindiya kasoo jeeda ee looga shakisan yahay falka dilka hogaamiyihii kooxaha gooni goosadka Sikha ee Hindiya. dhegeystayaal, intaas waxay naga warkeynay dunida. haatana u diyaar garooba qaybaheena kale idaacadda. subax wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o e aad nagala socotaan. Aan ku bilownay dalka Kenya, waxaa maalmahan ugu dambeeyeyba saameyn xooggan ku yeeshay roobab waaweyn oo ka da-ayay, kuwaas oo khasaare kala duwan geystay. Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa ku dhawaaqay in dib loo dhigo xilliga la furayo goobaha waxbarashada, isagoo arrintaas ku sababeeyey roobabka xooggan ee ka da-ay Kenya, sida ay warbixintan ku eegeyso wariyaha v o a Intisaar Saalax Xuseen.
Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa faray wasaaradda waxbarashada dalka Kenya inay dib u dhigto furista dhammaan iskuullada ku yaala dalka, kuwaasoo la qorsheynayay in la furo maalinta Isniinta ee soo socota. Madaxweynaha ayaa hadalkani waxa uu sheegay xilli maalintii shalay ahayd oo khudbad u jeedinayay shacabka Kenyaanka. Waxa uu xusay in taariikhda dib u furista dugsiyada in dib loo dhigay ilaa iyo amar dambe, arrintaasoo la xiriirta roobabka daadadka wata ee ka daaya guud ahaan dalka Kenya.
No corner of our country has been spared.
Ma jirto meel dalkeena ka mid ah oo dhibaatadan ka badbaaday. Xilliyada dugsiyadeena dib loo furiyey kadib fasaxii Abriil oo ayaa loo ballansanaa Isniinta toddobaadkan, waxaana lagama maarmaan noqotay in ay kala duwanaato oo dib loo dhigo. Gaadiidka ayaa caqabad la kulmay sabab badan oo la xiriirta fatahaadda iyo burburka uu gaarsiiyey wadooyinka iyo buundooyinka iyo khatarta wabiyada iyo biyoxireennada ay buuxdhaafiyeen gobollada hoose.
Madaxweyne William Ruto ayaa tilmaamay in xaaladaha noocaana aan la arag xilli dhow, islamarkaana ay tahay arrintani taagan khatar sida ay ka digeyso waaxda saadaasha hawada.
Sadly, we have not seen the last of this perilous period as the situation is expected to escalate.
Maynan arag xilladii ugu dambeeyay xaalad halis noocaan oo kala iyadoo oo la filayo in xaaladdu ay sii xumaato. Warbixinada saadaasha hawada waxay bixinayaan sawir xun. Roobku way jiri doonaan, waxay sidoo kale xilliga uu da-ayo bishan oo idan, waxaana suuragal ah in sidoo kale bishan kadib uu roobka da-o.
Madaxweynaha dalka Kenya ayaa sheegay in 210 qof ay ku dhinteen ilaa iyo hadda fatahaadaha ka dhashay roobkii ka da-ay guud ahaan dalka Kenya. Wuxuu sidoo kale tilmaamay inay jiraan dad badan oo dhaawacyo kasoo gaaray iyo qaar ku hanti beelay. Roobabka daadadka wata ayaa dalka Kenya ka bilowday bartamihii bishii Abriil aynu soo dhaafnay, kuwaasoo saameyn ku yeeshay ganacsiga iyo isku socodka dadweynaha. Intisaar Saalax Xuseen, V O A, Nairobi.
subax wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. Britain waxaa in muddo ah ka jiray sicir barar xooggan tan iyo wixii ka dambeeyey xanuunkii covid 19 iyo weliba dagaalka Ukraine, waxaana sare u kacay qiimaha maciishada gaasta iyo korontada. Haatan waxay u muuqataa in ay ganacsatadu kasoo kabanayaan inkasta oo ay weli xaaladdu aanay deganayn. Wariyaha v o a qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa booqday magaalada Sheffield oo ku taalla waqooyiga dalkaasi, waxaanu la kulmay qaar ka mid ah ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Warbixintan ayaanu inooga soo diray magaaladaasi.
magaalada Sheffield waxay ku taallaa waqooyiga dalka Britain, waxaanay ka mid tahay magaalooyinka ay jaaliyadda Soomaalidu ugu badan tahay iyo weliba jaaliyadaha kale ee laga tirada badan yahay ee ay Yemantu ku jirto. tobanaankii sane ee ugu dambeeyey waxaa sidoo kale magaaladaasi kusoo batay dadka kasoo jeeda wadamada Suudaan iyo Ethiopia, iyo sidoo kale dadka kasoo qaxay dagaalada Suuriya, Liibiya iyo Yeman. jaaliyadda Soomaalida ee ku nool Sheffield waagii hore kuma ay haysan ganacsiyo badan, inkasta oo ay sanadihii u dambeeyey isasoo tarayeen. dadka ugu badan ee ganacsiyada ku haysta magaaladaasi waa dad dumar ah oo tukaamo haysta, sidoo kalena waxaa jira rag iyaguna fara ku tirisa oo ku haysta dukaamo iyo muqaaxiyaha wax laga cuno. Alkarama oo ka mid ah dukaamadaasi oo isku yaala isla degmada Spital Hill amaba xaafadda Spital Hill oo ku taala magaalada Sheffield ayaan soo gaaray dukaankan oo inta badan ay ka muuqato alaabada dadka Soomaalida ah laga iibiyo, haday noqoto roogaga guryaha la dhigto iyo sidoo kale cadarada iyo wixii badanka ay Soomaalidu isticmaali jirtay. mulkiilaha dukaanka ayaan iminka u imi oo sidoo kale dawaarna ku dhex haysata dukaanka.
magacaygu waa Caashe Maxamed, waxaan ka mid ahay ganacsada dadka ka ganacsada Sheffield. waxaan ku haystaa tukaan. Tukaankaasi waa tukaan iibiya agabka dumarka iyo agabka guryaha lagu qurxiyo. guud ahaanba waxaad moodaa guud ahaanba ganacsigii amaba se waxaad moodaa inuu hoos u yara dhacay, taasoo ay ku keentay iyadoo uu ku yimid sixir barar leyrkii iyo gaastii iyo macaashadii cirka martay. Markaa dadku waxaad moodaa imika inay ka fikirayaan waxay cuni lahaayeen ay xoogaa ay sidii hore ay u adeegan jireen un yar aad moodaa inuu hoos uga yara dhacay.
Waa tahay caysha dhowr dukaan ayaan soo maray, waxaanad moodaa dukaamada ay soomaalidu ku leedahay hadday noqoto shafil iyo guud ahaanba dalkan Britain inay iibiyaan waxyaabaha sida aduguna imika sheegtay agabka guryaha lagu qurxiyo iyo waxyaaba dadka soomaalida ah gaar u ah, ma isleedahay waxa haboonaan lahayd inay dadka soomaalidu ay furtaan ganacsiyo ay ka iibsan karaan ama ka adeegan karaan dadka sida dadka ingiriiska ah oo kale dalkan u dhashay?
Ha, waa horta wax weeyaan, waa arrin wacan weeyaan. Guud ahaanba dukaamada soomaalidu markaad eegto waxyaabaha iibiyana way isu dhow yihiin. Markaa way fiicnaan lahayd in maxay hetoole dukaamo kale oo wax ka duwan iibiya la furo.
Fagaaraha kasoo jeeda dukaamada soomaalida iyo muqaaxiyaha ay soomaalidu leedahay ayaa waxaan kula kulmay dhowr dhalinyaro ah oo goobahaasi ka adeeganayay, waxaana iga warameen heerka uu sixirku bararku marayo iyo weliba macaashada kacday. Waxa ay ku bilaabayaan magacyadooda.
Bismillaahi raxmaan raxiim, ninka halkan ka hadlaya waa odayaashii magaalada, waa xildhibaan Cabdi Caga Cadde, in badanna magaalada Sheffield deganaa. Horta wax badan baa isbedelay xilligii aanu joognay dee iyo imika, waxyaaba badan baa isbedelay. Macaashadu maanta cirkaasay maraysa, waxba la goyn kari maayo.
Waa tahay Cadiyo, dad badan waxa ay ka cabanayaan, waan maanta kula kulmay magaaladan Sheffield, in cuntada ay soomaalidu u badan tahay iibsato, hadday noqoto daqiiqdii iyo hadday noqoto saliiddii iyo hilibkii iyo digaagiiba, iyaga laftooda uu qiimahoodii aada u kacay.
Runtii haayo, imika wax walba way kaceen. Waxaad moodaa sida Yurub ahaan jirtay ama UK, waxaad moodaa wax walba waa kaceen, isbeddel weyn baa ku yimi.
aniga waxaa la yidhaahdaa Cabdi Maxamed Xasan, waxaa ku nool ka mid ahay odayaasha ku nool South Yorkshire magaalada Sheffield, 13 sano meelaha imika waa jooga. Dhibaatooyinka sixir bararku waxay ka soo bilaabmeen markii ugu horreysay Ingiriisku ka baxay Yurub, waxba yar kordhay oo la dareemay. Markii dambe ee coronavirus ku dhacay ee adduunyadu is wada taagtay lafteeda, waxba yar kordhay. Marka saddexaad ee dagaalka Ukraine ka dhacay ee Ruushku ku soo duulay waddanka Ukraine, markaa lafteedana waxba sii kacay. Saddexdaa arrimood ee isdaba yaala markii ay wada raaceen ayaa waddanka waxa ka dhacay sixir barar.
Waa hagaag dhegeystayaal, iminka waxa aan soo galay tukaan magaciisa la yidhaahdo Ilays, waxa uu ka mid yahay tukaamada ay soomaalidu ku leedahay magaalada Sheffield. Mulkiilaha tukaanka ayaan iminka aan doonaya inaan wax weydiiyo. Aad iyo aad ayaad mahadsan tahay, bal adiga oo mulkiila magacaaga ku bilaabaya, in muddo ah wax laga cabanayay sixir barar iyo macaashadii oo qaali garowday, ka dukaan ahaan sanadkan oo kale iminka bilowday ee dhowrka bilood ay ka tageen, dadkii iyo macaamiishiiba soo noqonayaan oo wax ma iibsanayaan, xaalku waa sidee?
Sidaad dee ogtihiin, magacayga waxa la yidhaahdaa Saciid Axmed Jaamac, waxaan haysaa mulkiilaha dukaankan baan ahay. Dabcan dee sidaa ogtihiin, macaashadu kor bay u kacday, mar walbana kor bay u socotaa. Dadku sidii ay markii hore wax u gadan jireen, dabcan hadda waxuma gataan, laakiin weli customarku waa nala soo xidhiidha, waxna waa naga iibsadaan. Laakiin dee dabcan dhaqaalaha oo hoos u dhacay iyo muxuu ahaayey haynta oo dee aan iska xadidan la ajligeed, sidii hore waxuma gataan.
Dhammaanba dadkii aan kula kulmay magaalada Sheffield waxa ay ka sinaayeen in qiimaha macaashada, gaar ahaana waxyaabaha ay dadka muslimiinta ahi cunaan sida hilibka, digaaga iyo wax lamidka ah iyo weliba saliidda burka, ay qiimahoodu weli halkii ay taagan yihiin oo aanu sixir bararkii soo dhicin. Laakiin waxaad moodaa in ay ganacsiyadu sidii hore soo dhammaan iminka wixii ka dambeeyey dagaalka Ukraine iyo xanuunkii COVID-19 oo ay xaaladda macaashada iyo qiimahuba ay aad kor uga kaceen. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A Sheffield.
subax wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan oo Washington idinka imanaysa. Ruushka iyo Maraykanka ayaa si firfircoon u xiisaynaya in ay soo jiitaan wadamada Afrika, gaar ahaan kuwa leh khayraadka iyo macdanta. labada quwadood ayaa mid walba waxa uu ku dadaalayaa in uu ilaaliyo amnigiisa qaranka, gaar ahaan dhinaca ilaha dhaqaalaha iyo macdanta. warbixin amuurtaas ku saabsan waxay noo haya wariyaha v o a Xuseen Barre Aadan.
Maraykanka iyo Ruushka ayaa waxaa ka dhexeeya loolan xoog leh oo saameyn ku yeelanaya qaaradda Afrika. Loolankan ayaa loo adeegsanayaa farsamooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin iskaashi ciidan, mid militari iyo mid dhaqaale, iyo sidoo kale xiriir diblomaasiyadeed. Ruushka ayaa sannadihii u dambeeyey ballaarinayay joogitaankiisa Afrika, iyadoo ciidamada Maraykanka la amray in lagu bedelo kuwa Ruush ah. Ruushka iyo Maraykanka ayaa siyaasado kala duwan oo kala fog u adeegsanaya soo jiidashada dalalka Afrika, sida uu faahfaahinayo Jaamac Faarax oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Jabuuti.
waxaa jira kala duwanaan siyaasadaha Maraykanka iyo Ruushka ee sirdiyaya ee qaaradan Afrika ku wajahan. haddaan eegno waxa weeyaan Maraykanka, Maraykanku istaraatiijiyadii hore ee Afrika kula dhaqmayey intan uu iminka Baydhan yimiday, waxay arkeen waxa weeyaan maamulka Baydhan iyo Maraykanku in madaxii ka horreeyey Trump ahaa uu lumiyey fursado badan oo waxa weeyaan Afrika jirtay xidhiidho badan uu lumiyey dowladdan Baydhan. waxay wadaa ina dardar ay geliso xagga militariga, xagga dhaqaalaha, xagga kaabayaasha dhaqaalaha, in wadanadan Afrika ay soo gacan qabtaan iyagoo maaliyado badan u qoondeeyey hay-ado badan waxa weeyaan ka howlgelinaya Afrika. taasoo la odhan karo waxa weeyaan mashruuc kamid a waxa weeyaan mashaariicda amniga Sovereign Design ee maamulka Baydhan. dhabada xadiidka waxa weeyaan 2020 sano ka hor ayaa ugu dambeysay inay hamiga Maraykanku ay ka lahaayeen waxa weeyaan dekadan Durban ee ku taala Koonfur Afrika ee naxaasi laga dhoofin jiray. mashruuca ayay dib ay u jafayaan oo wadanadan Congo iyo Zambia dhabba xadiida ayay rabaan inay ka sameeyaan mashruuc aad u weyn oo iminka marxaladii waxa weeyaan la daraaseynayo ku jira, oo ay rabaan in haddii uu hirgalo mashruucaasi fulintiisu uu bilaabmo 2026-ka uu qaadan doonana waxa weeyaan muddo 4 sano ah. waxaa iska kaashanaya Maraykanka iyo African Bank Development Capatka ayaa iska kaashanaya mashruuca. mashruucaasi waxa weeyaan mashruuc kamid a himilooyinka ay leeyihiin dardar geliya ama galbeedka Afrika, waqooyiga Afrika. waxa weeyaan siyaasaday kula dhaqmayeen Mauritania way bedeleen, wadanna badan waxa weeyaan oo ay iyagu ka iib geynayeen hadday noqoto dimuqraadiyad iyo xuquuq alinsaan, waxyaalo waxa weeyaan dowladaha Afrikaanku ay qaati ka noqdeen. marka siyaasadaha iskoor imanaya waxa weeyaan ayaa keeni karta in dhinaca kale uu ka faa'iidaysto. iminka waxa weeyaan ciidamo uu Maraykanku waxa weeyaan uu galbeedka Afrika bisas badan inuu soo koobayo ayaa muuqata. inkastoo iminka dalka Morocco uu rabo inuu bas weyn uu ka furo Maraykanku oo ciidamada, Ruushkuna isagu waxa weeyaan sidaanaan ognahay dardartii waday waa tan iminka muuqata inuu waxa weeyaan kusoo fasaxay markab idil oo sida dhuuni oo wadanadan uu gacansaarka la leeyahay, gacansaar militari la oran karo. taas ayaa la odhan karaa in markab aad u weyn oo sida xamuul waxa weeyaan 25,000 oo tan oo waxa weeyaan quutal daruuriya in wadanadan Mali uu soo gaaray iyo Guine. taas waxa weyaan madaxweyne Putin uu ballan qaaday ahayd inuu ilaa 40,000 oo tan uu wadanada Burkina Faso iyo Zimbabwe iyo Soomaaliya iyo Eritrea iyo Mali iyo Central Africa inuu wadanada u fidanayo sanadkan 2024-ka ayuu ballan qaaday ahayd shirkii ugu dambeysay ee Ruushka iyo Afrika. Ruushku siyaasadiisa waa siyaasad daniyay badday ah iminka oo maadaama ay Yurubiyaanki ay laqabateyn ay saareen. markaa siyaasadda Ruushku ee soo jiidashada uu ku rabo aad bay u ballaaran tahay. laba siyaasadood oo waaweyn oo sirdiyeysa ayaa Afrika, Afrikaguna kolbati dan u ah ayay raacayaan.
dalalka galbeedka Afrika oo ay ka dhaceen afgembiye military ayaa xiriir xoog leh la wadaaga Ruushka, taas oo halis gelinaysa mustaqbalka dimuqraadiyadda ee Afrika, sida ay saraakiisha Maraykanku ku doodayaan.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika.
Haddii aad joogto magaalada muqdisho, waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t da 99.9 iyo raadio muqdisho f m t da 99.1
radio kulmiye f m t 88 radio risaala 1.2 hargeysa 88.1 v o a.
Haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa raadio sooyaal f m 88.1
gobolka hiiraan, hiiraan weyn f m 90 megahertz, radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland, v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m, isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
subax wanaagsan idilahaantiinba. garoonka diyaaradaha ee qarbi dahar ayaa dib u bilaabay adeegiisii shaqo ee duulimaadyada diyaaradaha, kaas oo in muddo ah hakad ku jiray kadib waxyeelo kasoo gaadhay roobab isxigxigay oo ka da-ay magaalada qarbi dahar, kuwaas oo burburiyey qaybo muhiim ah oo garoonka ah. haatanna dayactir ayaa lagu sameeyey, sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha v o a maxamed cabdiraxmaan ugaas gaata.
garoonka diyaaradaha magaalada qabri dahar ayaa dib u bilaabay adeegii bulshada uu siin jiray waxa uuna garoon kale xidhnaa muddo ka badan 2 sano, iyadoo dowladdu ku sheegtay sababaha u xidhnaa garoonkani inay ahayd waxyeelo kasoo gaadhay roobab isxigxigay oo ka da-ay gobolka qorraxay, gaar ahaan magaalada qabri dahar, kuwaas oo burbur xooggan gaarsiiyey dhabaha diyaaradaha ay ka duulaan kana soo degaan ee garoonka magaalada qabri dahar, iyadoo wakhti xaadirkana dayactir lagu sameeyey cilladaasi jirtay waa sida ay dowladdu sheegtay. haddaba waxaa maalinimadii shalay soo cagadhigatay garoonka magaalada qabri dahar diyaaraddii ugu horreysay oo wada rakaab magaalada ah, waxaana arrintani soo dhoweeyey qaar ka mid ah bulshada magaalada iyo rakaabkii ka soo degay garoonka qabri dahar oo warbaahinta la hadlay, iyagoo ay sheegeen inay baahi weyn u qabeen adeegga diyaaradda.
waxaan ahay maanta rakaabkii u horreeyey ee qabdahar ka dega, waxaan soo dhoweynayaa diyaaradda noo bilaabatay. annagu yar qabdahar haddaan nahay 120 riyaal baan mudiraba ugu raaci jiray 20 sano ka hor. diyaaraddanadu rakaab ma waayaysa hadday bilaabatay, waa say u bilaabatay. waa soo dhoweynayaa heer qabdahar oo dhan waxaa ku bagaadinayaa inay baska daayana diyaarad soo raacaan. baahida loo qabay dee lamaba soo koobi karo, bukaanka naga intii goday la geeyaa diyaaradda goday laga saarahay. marka aad baan u soo dhoweynayaa, baahiyo badan eraboorkii baa jira, jaamacaddii baa u baahnay, meel walbaa u baahnay. marka waa soo dhoweynayaa, qoraxay oo dhan baa u baahnay. qoraxay waa gobol ballaadhan, marka aad baan u bagaadinayaa.
waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay inuu dib u furmo garoonkii magaalada qabdahar ama gobolka qoraxay ku yaalay, garoonkaas oo muddo baahi badan loo qabay, kaasoo tusaale ahaan dadka xanuunsanahay ee magaalada qabdahar jooga ama waayeelka loo baahan yahay dhisabi iyo jigjigiya dhakhtarreyn loo qaado inta halkan laga sii qaado gobol kale goday la geyn jiro kaleeto, adeeggaasi dib ayuu u furmay. alxamdulilah, maanta garoonka qabdahar baa yaa furmay oo aan ka duulaynaa. garoonkaasoo muddo u xidhnaa roobab waaweyn oo ka da-ay gobol qoraxay oo saameyn ku yeeshay garoonka.
cabdiweli maxamed waa madaxa xafiiska duqa magaalada qabri dahar, waxa uuna sheegayaa in furitaanka garoonka dib loo furay uu ku soo beegmay xilli baahi weyn loo qabay.
alxamdulilah, adeegii ayaa dib u bilowday. waxaana ku faraxsannahay in adeegani oo bulshada baahi u qabtay ballaadhan, hadday tahay gobolka qoraxay iyo gobollada kale deriska leeh ee gobolka doolaha kale, inuu adeegii maanta dib u bilowday ayaan xaqiijinaynaa. afalaydkii koowaad intii adeegii mataqaanaaye hadda dayactirkii la dhammaystiray uu bilowdo, waxaa raacay dadyo bulshada qaybaheeda kala duwan, dadkii u baahnaa. waxaana haddana halkan ka raacay dad lamid ah oo runtii tira ku filan oo dadkii bulshadii qaybaheedii kala duwan adeegan runtii baahi badan u qabay. waxaana rajaynaynaa in adeegan uu joogto noqon doono. caqabadaha mararka qaarkood aan wajahno oo ah goobtan u garoonka ku yaallo buur ah, biyo kusoo fataha, oo mararka qaarkood garoonka gudihiisa iyo maxaan ku dhahaa deyrkada waxyeelo u geysta. Shaqo fiican baa laga qabtay.
Dhankiisa Bashir Hussein waa madaxa xafiiska ganacsiga gaadiidka gobolka Qorxay, waxa uu la hadlay warbaahinta isagoo sheegay waxyaabaha sababay in garoonka muddada inta la eeg uu hakadka ku yimaado iyo sida hadda loo xalliyay caqabadahaasi. Waxa uuna yiri,
waxaanu ku faraxsannahay in adeega diyaaradaha oo muddo uu hakad galay inuu dib u bilowmay garoonka maamulka magaalada Qabdahar ee diyaaradaha. Muddadaas uu garoonku hakadka galay ee diyaaraduhu ayna soo degin oo ay sababaday roobab lixaad oo ka da'ay garoonka qaybo ka mid ahna saameeyey. Kadib waxaa lagu guuleystay in garoonkii iyo meelihii ay dayacu ka jireen in magaranaysa ay dayac tir lagu sameeyey. May saddexdeedii in ay degitaankii ama duulimaadyadii diyaaraduhu ay dib u bilaabeen garoonka magaranaysa ay maamulka magaalada Qabdahar. Waxaa farxad weyn oo ah annagoo isku duuban oo ah magaranaysa inaan maamulkii gobolka kuwii degmada iyo maamulka magaalada jaamacadii iyo bulsho weyntii gobolka Qorxay iyo nawaaxigeeda in aan maanta magaranaysay aan goobto ka ahaano duulimaadkii koowaad.
Isku soo wada duubo garoonka diyaaradaha magaalada Qabridahar oo ay dhistay xukuumaddii hore ee deegaanka ka arrimin jirtay ayaa markii uu isbedelku ka dhacay deegaanka mar shaqadiisa bilaabay, muddo kooban kadibna uu xidhmay, iyadoo dowladda deegaanka Soomaalida haatan ka arrimisa ay ku sheegtay in xiritaanka garoonka ay sababtay roob ka da'ay magaalada Qabridahar iyo daadad markaasi waxyeelo u geystay qaybo muhiim ah oo garoonka ka mid a. Sidaa darteedna la joojiyey shaqadii adeega diyaaradaha, balse haatan kadib markii la xaliyay caqabadihii jiray islamarkaana dayactir lagu sameeyey garoonka, haatan dib loo bilaabay inay tagaan diyaaradaha garoonka magaalada Qabridahar islamarkaana ay degayso diyaaradda toddobaadkii laba maalmood. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
haatanna gabagabadii idaacadda ayaan ku sii siqaynaaye. Dhinacii heesaha ayaan jallaacaynaa Lafoole. codkaasi la foolay wuxuu gabagabo u yahay idaacaddeennii subaxnimo oo aan idinla socodsiinaynoo ismaaciil xuseen farjeer dhinaca farsamaduna waa nuur xasan nuur tan iyo intaan idaacadda xigta ku kulmayno waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.